Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U serijalu Arhivarnik od večeras odpočinjemo da emitujemo stara predavanja iz arhive našeg radija, pa ćemo u narednim emisijama emitovati predavanja koja su održali naši eminentni oci i učitelji Srpske crkve 80. godina. U našoj večerašnjoj emisiji čućete zanimljivo predavanje o vaskrsenju mrtvih, koje je održao 20. aprila 1986. godine u sali Beogradske patrijaršije otac Irinej Bulović.
Otac Atanasije, kao što znate, nalazi se na putu van Beograda, pa je zamolio mene, ukoliko stignem i koliko stignem, da večeras ovdje s Božjom pomoću zajedno sa vama načinimo makar jedan kratak uvod, ako ništa drugo, u dogmat naše vere o vaskrsenju mrtvih. Ja ne znam, nisam posljednjih puta bio prisutan, ne znam dok ste vi u izlaganjima ovdje osnovnih istina naše vere, dok ste dospeli i da li ste već nešto govorili sa ocem Atanasijem o tome. U svakom slučaju, pošto se bliži praznik Paske, a i po svojoj prilici završetak ovih naših predavanja ovdje, logično je da govorimo o vaskrsenju mrtvih. Razume se, kada se govori o tajni vaskrsenja, uvijek tu imamo u vidu dve strane te jedinstvene tajne. Prvo je vaskrsenje Gospoda Hrista i zatim opšte vaskrsenje svih ljudi, eskatološko, na kraju vremena, kao plod i posljedica vaskrsenja Hristova. Veoma je teško, čak nemoguće, za kratko vreme izložiti ovaj dogmat naše crkve. Zato ću se ograničiti najvjerojatnije samo na nekoliko uvodnih stvari, a vjerojatno ćemo da otac Atanasije tako iduće predavanje dopuniti i time ove godine završiti svoje predavanja. U Svetom pismu Novog Zaveta o vaskrsenju mrtvih se govori opširno na dva mesta. Govori se sporadično na mnogo mesta, ali naročito mnogo u 24. glavi Evanđelja po Mateju, gdje se navodi beseda samoga Gospoda Hrista u njegovom drugom dolasku i o vaskrsenju mrtvih. A posebno Sveti apostol Pavle u 15. glavi svoje prve poslanice Korinćanima nadugačko izlaže Korinćanima istinu o vaskrsenju mrtvih. Izgleda da je u ranoj hrišćanskoj opštini u Korintu došlo do nekih sumnji u vaskrsenje mrtvih. Verovatno su ti hrišćani kao novi hrišćani iz paganstva usto izloženi raznim utjecajima, samim tim što su živjeli u Korintu, u jednoj metropoli tadašnjega sveta, na raskršću svih mogućih ideja, utjecaja, religijskih, filosofskih, misterijskih itd. A osim toga i pojavom izvesnih ranih gnostičkih jeresi i osobito doketa koji uopšte nisu mnogo pridavali važnosti unapročenju Hristovom pa ni vaskrsenju. I kad su se pojavila takva kolebanja, a ovaj događaj, ta činjenica nije za nas samo od istorijskog interesa, jer sličnih kolebanja imate i danas među hrišćanima. Možda ste i vi, neko od vas, imali prilike da sretnete neke ljude koji sebe smatraju hrišćanima, a kažu da oni veruju načelno u Boga, ili kako ljudi ponekad kažu, neku višu silu, nešto, ali sve ostalo, uključujući vaskrsenje mrtvih, odbacuju. Čak neki uopšte misle da nema nikakvog ni zagrobnog života, ni večnog života, ni vaskrsenja, ni besmrtnosti, sve to su samo najbolje u slučaju varljive utehe. Takvi ljudi, dakle, ima i to iskušenje stalno prisutno. Zato i reči apostola Pavla upućene Korinćanima pre gotovo punih 20 vekova i za nas danas su itekako aktuelne. Dugo vremena bi nam oduzelo da čitamo sve ove spomenute tekste o vaskrsenju. Pretpostavljam da sadržaj 24. glave po Matejevom je manje više poznat, da Gospod govori o svom drugom dolasku, o sudu, o vaskrsenju. Ali mislim da bi ipak dobro bilo da bar 15. glavu prve poslanice Korinćanima pročitamo, da bismo onda mogli da razgovaramo o vaskrsenju. Ili bar jedan uvod da načinimo. Apostol Pavle počinje svoj odeljak o vaskrsenju, podsjećajući hrišćane na to da je vaskrsenje bitan sastavni deo predanja, to jest vere crkve, njenog iskustva, i da se jednostavno bez te vere ne može zamisliti svojstvo hrišćanina, ne može neko biti hrišćanin ako ne vjeruje u vaskrsenje. Zato počinje ovim rečima. Ali vam napominjem, braćo, evanđelje koje vam propovedah, koje i primih, u kome i stojite, kroz koje se i spasavate, ako držite onako kako vam propovedah, osim ako uzaludno poverovaste. E sad izlaže u nastavku šta je to evanđelje, ta blaga vest koju je on propovedao i koju hrišćani treba da stoje. Jer vam najpre predadoh, što i primih, da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi pogreben i da je ustao treći dan po pismu i da se javi Kifi, Kifa je Simon Petar, zatim 12. Potom se on javi odjednom više od 500 braće, od kojih su većina i sada živi, a neki se upokojiše. Potom se javi Jakovu, zatim svima apostolima. A posle sviju, kao kakvom nedonošćetu, javi se i meni. Jer sam ja najmanji od apostola, koji nisam dostojan nazvati se apostolom zato što gonih crkvu Božju. To vidite ovdje, apostol najpre daje svedočenje o istorijskom karakteru, nesumnjivom istorijskom karakteru vaskrsenja Hristovoga. Po mišljenju koje sasvim sigurno nije samo subjektivno mišljenje, nego se može smatrati sasvim sigurnim, ogromne većine tumača, ovaj prvi, početni deo koji sam čitao, gde apostol Pavle u više navrata ponavlja izraz po pismu, kao što je pisano, i poziva se na predanje, u stvari je korišćenje prastaroga, jednog od prvobitnih simbola vere ranih hrišćana. Vidite, očigledno je da je vaskrsenje Hristova i uopšte istina o vaskrsenju iz mrtvih sačinjavala bitan sastavni deo svih hrišćanskih ispovedanja vere. Hristos kaže, umre za grehe naše po pismu i bi pogreben i ustane treći dan po pismu. I onda dalje nabraja javljanja apostolima. Očigledno je dakle da ovde apostol Pavel govori liturgijskim jezikom rane crkve i na to opšte iskustvo crkve nadovezuje i iskustvo apostola koji su doživjeli vaskrslog Gospoda Hrista, susreli ga, videli ga, opipali i na kraju i svoje sobstveno iskustvo vaskrslog Gospoda Hrista. I on njega video vaskrslog. Dakle, polazi, kao što vidimo sad, napominjem to samo u uvodu, od činjenice vaskrsenja Hristova i na njoj temelji opšte vaskrsenje mrtvih, vaskrsenje ljudske prirode kao takve. Jer to napominjem sad već na početku, pošto u toku čitanja i ako slušamo pogrešno njegovu argumentaciju, može nam delovati na prvi pogled kao da on zasniva stvarnost vaskrsenja Hristova na nekoj opštoj ili prirodnoj mogućnosti vaskrsenja kao neke činjenice empirijske. U stvari je obrnuto. Vaskrsenje kao antropološka činjenica zasniva se na vaskrsenju kao hristološkoj činjenici, a nikako obrnuto. Nastavlja apostol Pavle. Ono blagodaću Božijom jesam što jesam. I blagodat njegova koja je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, drugih apostola, ali ne ja, nego blagodat Božja koja je sa mnom. Bilo dakle ja, bilo oni, tako je propovedano i tako je proverovano. Jest da je Hristos vaskrsao. A ako se Hristos propoveda da je ustao iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema vaskrsenja mrtvih? Evo vidite, ovdje je on sad stavio ruku na rane od klinova. Rana duhovna među korinskim hrišćanima bila je to da neki već nisu mogli da veruju u vaskrsenje. A ako nema vaskrsenja mrtvih, to li Hristos nije ustao. I iz ovih reči moglo bi, ovo što malo pre rekoh, da se stvori neki prvi, prividni utisak, kao da on prihvata načelno vaskrsenje mrtvih, pa onda na njemu temelji vaskrsenje Hristova. U stvari, vidjet ćemo obrnuto, samo što on hoće da kaže da onaj ko apsolutno negira vaskrsenje, ikakvu mogućnost vaskrsenja, taj negira, razumije se, i Hristovo vaskrsenje. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, a prazna i vera vaša. A pokazujemo se i lažni svedoci na Boga, ali kaže lažni svedoci Božiji, ali smo nezgodno preveli, lažni svedoci na Boga, što svedočimo protiv Boga da vaskrse Hrista kojega ne vaskrse, ako dakle mrtvi ne ustaju. Jer ako mrtvi ne ustaju, to ni Hristos nije ustao. A ako Hristos nije ustao, uzalud vera vaša. Još ste u gresima svojim. Vidite da je vaskrsenje, Hristova istina vaskrsenja, zaista je vrhunac celokupne hristologije. Sve ostalo stoji ili pada sa istinom vaskrsenja. Kao što je vaskrsenje Hristovo na ovaj način ključ za razumevanje celokupne hristologije, u svetlu vaskrsloga Hrista posmatramo sav njegov bogočovečanski domostroj u telu, tako je i uopšte vaskrsenje mrtvih ključ za vaskrslu antropologiju. U njenom svetlu možemo onda razumjeti puni smisao i naznačenje ljudskog bića i čovečanstva kao celine. Kako je neko duhovito rekao, izvršivši jedno poređenje, rekao je da kao kad jedan čovjek, recimo putnik, koji se uspinje na neku visoku planinu, tek sa vrha, kad je stigao na kraj svoga puta, može da sagleda u nizini sav pređeni put i da vidi sve njegove etape i da shvati sve muke koje je prošao i da na neki način vidi celinu svoga puta i razume njegov smisao, za razliku recimo od nekoga koji je još na putu, pa sad iza raznih okuka, iza vijutaka i nizbrdica, uzbrdica, vidi samo delove, još nikako nije stigao do kraja i ne vidi sav smisao svoga napornog uspinjanja. Tako je veli i sa ovom istinom vaskrsenja. Tek vaskrsli čovjek, gledajući sa visina vaskrsenja, vidi punoću i smisao celoga svoga življenja i puta. Ali da pročitamo do kraja tekst Svetog apostola Pavla. Ako Hristos nije ustao, uzalud vera vaša, još ste u gresima svojim, onda i oni koji usnuše u Hristu, propadoše. I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, nadamo u Hrista, bedniji smo od svih ljudi. No zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Prvenac vaskrslih, prvi među vaskrslima. Jer, pošto je kroz čoveka smrt, kroz čoveka je i vaskrsenje mrtvih. Sad ovo je veoma značajno, jer nam daje osnov za veru u vaskrsenje. Daje paralelu između starog Adama i kao rodonačelnika Palov smrtnog čovečanstva i Hrista kao novog Adama, rodonačelnika novog, besmrtnog čovečanstva. Dakle, kao što je kroz čoveka, prvog čoveka, Adama, smrt kroz čoveka, Hrista, je i vaskrsenje mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživjeti. No svaki u svome redu. Prvenac Hristos. Potom o njegovu dolasku oni koji su Hristovi. Onda kraj, kad preda carstvo Bogu i Ocu, kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu. Jer on treba da caruje dok ne položi sve neprijatelje svoje pod noge svoje. Poslednji neprijatelj ukinuće se smrt. Jer sve pokori pod noge njegove. A kada kaže da mu je sve pokoreno, očigledno osim onoga koji mu pokori sve. To je Bog Otac. A kad mu sve pokori, onda će se i sam sin pokoriti onome koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu. Inače, šta će činiti oni koji se krštavaju za mrtve, ako mrtvi uopšte ne vaskrsavaju? Zašto se i krštavaju za mrtve? Ovde nije jasno kakvom običaju, kakvoj praksi govori apostol Pavle, ima raznih mišljenja, ali nalazi potvrdu upravo u toj praksi korinskih hrišćana za veru u vaskrsenje. Izgleda su neki krštavali umjesto umrlih. Zašto se i mi izlažemo opasnosti svaki čas? Kad sad gleda apostol Pavle svoj život i život svih ljudi pod svetlošću vaskrsenja. Ako nema vaskrsenja, čemu onda izlagati se opasnostima kao hrišćanin, biti gonjen? Svaki dan umirem, kaže. Tako mi, braćo, vaše pohvale koju imam u Hristu Isusu, Gospodu našem. Jer ako se po čoveku borih sa zverovima u Efesu, kakva mi je korist? Ako mrtvi ne ustaju, sad ovde navodi jednu poznatu antičku izreku, da jedemo i pijemo, mi ćemo sutra umreti. Grubi, vidite, materializam i hedonizam preostaje ako nema vaskrsenja. Ne varajte se, zli razgovori kvare dobre običaje. Otreznite se kao što treba i ne grešite. Jer neki ne poznaju Boga, na sramotu vama kažem. Ali reći će neko, razvija dalje temu, kako će ustati mrtvi i u kakvom će telu doći? Sad kad je išao postupno od vaskrsenja Hristova, pa onda u njemu je utemelje opšte vaskrsenje svih ljudi, pokazao je da bez tog vaskrsenja nema naše vere ni nade, i sada javljaju se nedoumice koje su plod tako skepse ili racionalističke misli, logičke, filozofske i tako dalje. Kako to da ustaju mrtvi? I u kakvom će telu doći? Sad, apsolutno, ne treba sad misliti da on dokazuje, recimo, vaskrsenje Hristova ili opšte vaskrsenje mrtvih primjerima iz prirode kao potpuno adekvatnima. On daje slike koje pomažu da se nekako približimo tajni vaskrsenja, ali nema nikakve adekvatne slike u našem iskustvu, u ovom svetu kakav znamo, za stvarnost budućeg veka, posle opšteg vaskrsenja. Dakle, to treba shvatiti kao sliku, a ne kao potpunu adekvaciju i mire. Bezumniče, ono što ti seješ neće uživati ako ne umre, slika semena. I što seješ, ne seješ telo koje će nastati, nego golo zrno, bilo pšenično ili neko drugo. A Bog mu daje telo kako hoće, svakome semenu svoje telo. Nije svako telo isto telo, nego je drugo telo čovečije, a drugo telo životinsko, a drugo riblje, a drugo ptičje. A sad, nažalost, na sramotu našu ovdje su dva stiha izostala, ja nisam poneo grčki tekst s ovim, da se nađe, mislim da li imamo ovdje, pa da mar prevedem. Ali? Na javno, možda je popolnjeno toliko što ta dva stiha nisu izostavljena, ali inače slabo je, treba tu još da se interveniš. Sad ću ja da ga nađem, trenutak samo. Kakav imate li tekst?
Sve celeste, nebeske, celeste, zemaljske, ne duče, slave nebeske, ne duče, duče, zemaljske.
Da. E, dobro, onda ste već pomogli, ne moram da tragam. Dakle, druga je slava nebeskih, a druga zemaljskih. Druga je slava sunca, a druga slava meseca, jer se zvezda od zvezde razlikuje u slavi. Tako i vaskrsenje mrtvih. Seje se u raspadljivosti, ustaje u neraspadljivosti. Seje se u beščašću, ustaje u slavi. Seje se u nemoći, ustaje u sili. Seje se telo duševno, ustaje telo duhovno. Postoji telo duševno, postoji telo duhovno. Tako je i napisano. Prvi čovjek, Adam, postade duša živa, a posljednji Adam, duh koji oživljuje. Ali nije prvo duhovno, nego duševno, potom duhovno. Prvi čovjek je od zemlje, zemljan. Drugi je čovjek, Gospod sa neba, to je Hristos. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani. I kakav je nebeski, takvi su i nebeski. I kao što nosimo sliku zemljanoga, ikonu zemljanoga, tako ćemo nositi i sliku nebeskoga. A ovo kažem, braćo, da telo i krv ne mogu naslediti carstva Božjega. Niti raspadljivost nasljeđuje neraspadljivost. Evo vam kazujem tajnu. Svi nećemo pomreti, a svi ćemo se promeniti. Sad ovdje već prelazi i na sljedeću temu, kakva će biti na drugi deo ovog pitanja. Prvo, kako ustaju mrtvi, a drugo, kakve će biti tela, u kakvom će telu doći. I sad govori o novom preobraženom telu ili duhovnom telu. U jedan put, u trenu oka, pri posljednoj trubi, jer će zatrubiti i mrtvi će vaskrsnuti i neraspadljivi. I mi ćemo se promeniti. Jer treba ovo raspadljivo da se obuče u neraspadljivost. I ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kada se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti ona reč što je napisana. Pobeda prozre smrt. Gde ti je smrti žalac? Gde ti je pakle pobeda? A žalac je smrti greh, a sila je greha zakon. A Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Zato, braćo moja mila, budite čvrsti, nepokolebivi. Napredujte neprestano u delu Gospodnjem, znajući da trud vaš nije uzalud u Gospodu. Tako je to. Apostol završava 15. glavu, uvedeći nas u tajnu vaskrsenja. Pre nego što pokušamo da damo neki mali uvod u dogmat vaskrsenja, kako nam izlaže sveti apostol Pavle, možda ne bi bilo zgorega da napomenem po mogućstvu ukratko kakve su predstave o besmrtnosti, o vaskrsenju, eventualno, vladale u onome svetu u kojem se čula ova propoved apostola Pavla o vaskrsenju. Vi se sjećate epizode kad je apostol Pavle propovedao Atinjanima na Areopagu, pa kada je pomenuo vaskrsenje mrtvih, izvolite gospodine, sedite ovdje, slobodno mi se. Sedite ovdje. Da, samo vi sedite ovdje. Da su ga tada mnogi dočekali sa podsmehom, su kazali šta je ovaj ovdje prilike bulazni. A neki su se zainteresovali pa su rekli da te čujemo i drugi put. Uopšte treba da pođemo od toga da je propoved vaskrsenja, hrišćanska, novozavetna propoved vaskrsenja, bila stvarno apsolutna novina. I ostala je to kroz sve vreme. Nije bilo slučajno što u svim ispovedanjima hrišćanske vere, kao jedna od bitnih istina bez koje čovjek nije hrišćanin, je uvek obuhvaćena istina o vaskrsenju. Često je u starim simbolima ona izražena čak drastičnije nego što mi danas u tekstu našeg nikejsko-carigradskog simbola izražavamo. I na kraju simbola vere, kao što svi znate, ne kažemo da, recimo, verujemo, pored svega što smo prethodno ispovedili, da verujemo i, recimo, u besmrtnost duše. To ne kažemo. Nego kažemo da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. A u nekim drevnim simbolima to je čak rečeno vaskrsenje tela. Još nekako preciznije, drastičnije, da se ni na koji način ne može shvatiti metaforički, recimo kao vaskrsenje mrtvih koje neko može da protumači kao eto, neku metaforu za neku vrstu bitisanja drugčijeg nego što je bitisanje u telu, koje se može nazvati eto, vaskrsenjem tela. Dakle, tu postoji jedan problem. Mi smo često i sami, mi hrišćani, veoma opterećeni, suđujem se reći, jednim predhrišćanskim ili nehrišćanskim nasljeđem, izvesnim filosofskim i religijskim naslagama koje nekako ponekad zatamljuju ili zamagljuju našu veru i nadu na vaskrsenje mrtvih kao glavnu perspektivu našeg eskatološkog očekivanja. Naime, vjerojatno i danas veliki broj, možda ogroman broj hrišćana su nekako reducirali problem spasenja na ono što se obično zove spasenje duše. Do te mere smo to reducirali da se desilo čak i jedne godine ovdje u ovoj istoj dvorani na jednom teološkom simpoziju da je jedan čovjek koji decenijama je profesor bogoslovije i zaslužuje svako poštovanje i veoma je čestit i blagočestiv čovjek, ali je prosto bio na neki način savlažnjen kad je tu ili otac Atanasije ili neko od nas sa fakulteta govorio o punoj telesnosti i punoj materijalnosti vaskrslih tela po opštem vaskrsenju, da je taj čovjek bio savlažnjen, skandalizovan i na neki način se bojao da se tu propoveda neka jeres, znate. Naći ćete isto tako veoma često u krugovima naših bogomoljaca pobožnih hrišćana, tako popularno zvanih bogomoljcima, gde imate jednu načelnu rezervu prema telesnoj prirodi čovjekovoj i neku vrstu redukcije svega na spasenje duše, pri čemu se duša shvata, bojim se, mnogo više platonski, platonistički, nego li biblijski i hrišćanski. Shvata se kao deo čoveka, makar da je to uzvišeniji ili važniji ili svetiji ili duhovniji ili božanstveniji ili kako uopće kažemo deo čoveka, ali u svakom slučaju ipak deo, ne pun, ceo čovek. Pri čemu se otprilike ipak na naše telo gleda kao na neko privremeno stanje, u gorem slučaju gleda se potpuno u duhu Platonove misli kao na okov i tamnicu besmrtne duše, koja sama po sebi jedina predstavlja vrednost i koju treba spasavati. I na taj način nekako je u svesti, u duhovnom doživljaju i stavu mnogih hrišćana ove vrste, ponovo došlo do nekakvog metafizičkog i antropološkog dualizma. Pristali smo na tu podelu, mnogi, crkva ne, ali mnogi hrišćani kao pojedinci, na tu podelu čoveka na bezvredno, uložno, smrtno telo. I pritom se zaboravlja ipak biblijska perspektiva po kojoj, kako je nekako sažeo, ukratko i veoma duhovito, možda malo oštro, ali ipak u suštini tačno, pokojni otac Georgije Florovski, kaže on ovako, da se takvoj perspektivi zaboravlja da za nas, hrišćane, nosioce judejsko-hrišćanske tradicije, ceo čovjek nije duša, kao što ni telo nije ceo čovjek. Ceo čovjek, pravi, potpuni čovjek je samo čovjek sastavljen iz duše i tela, a čak ne samo to, nego je čovjek koji opšti kao celostan čovjek sa Bogom, kao izvorom života i besmrtnosti, tako da je blagodat Božja, neko koje on opšti sa živim Bogom, na neki način također neizbežan konstitutivni deo njegovog čoveštva. I zato on veli da telo bez duše nije čovek nego leš. Ali veli tako isto i duša bez tela nije čovek nego fantom. Prizrak, privid. I mada je to malo oštro rečeno, u suštini je tačno. Zato bih sam želeo da sasvim ukratko po mogućstvu načinimo jedan kratak pregled, što kraći pregled tih shvatanja. Nemojte se plašiti, neću čitati mnogo, knjige su debele predo mnom, kao što je to više mi trebaju radi ponekog lepog citata nego što ću da vas zamaram dugim čitanjem. Inače, ovo danas samo jedan mali uvod. Ovo je dogmatika oca Justina, razumije se nenadmašna u svojoj vrsti, gdje također se lepo govori o vaskrsenju mrtvih i ja bih htio upravo tim redom da se izloži sam dogmat, jer on, koliko sam video, Bog da mu još uprosti i neka su njegove morice sa svima nama, on ide upravo tim redosledom koji apostol, dakle, biblijski tumači redom, iako je spis sistematski, dogmatski, ali istim onim postupnim redosledom kao apostol Pavle. A ova druga knjiga koju držim u ruci je knjiga rano preminulog profesora Novog Zaveta iz Soluna, pokojnog Vasilija Stojanosa, koji je prošle godine u uzrastu od svega 46 godina preminuo. I ta cela knjiga nije ni mala, ima više od 300 strana. Cela ta knjiga u stvari je tumačenje ove 15. glave prve poslanice Korinćanima, odnosno izlaganje dogme o vaskrsenju mrtvih po apostolu Pavlu. Ja bih htio samo nekoliko karakterističnih mjesta odatle vam pročitam, gde vidite Kakve su shvatanje imali u vreme apostola Pavla, ta shvatanja, kako malo čas rekoh, nekako latentno, prikriveno, žive, često se predstavljaju kao hrišćanske među nama i sjetite se da mnogi nehrišćani ili protivnici hrišćanstva kao jednu od glavnih zamjerki hrišćanskoj veri i teologiji čine upravo tu zamjerku da je hrišćanstvo indiferentno prema materiji, prema telu, prema ovom životu, prema ovom realnom svetu u kojem živimo i da ono prosto, grubo rečeno, zavarava ljude imaginarnim nadama na neki zagrobni život i da pritom nekako prenebregava stvarnog čovjeka i njegove probleme i njegovu i materijalnu i telesnu egzistenciju itd. Razume se, u najgrubljoj, najprimitivnijoj formi tih takvih zamjerki se nalaze i one vulgarne marksističke, jer ipak neki malo osjetljiviji i kulturniji marksisti ne govore tako, ali ovi, recimo, vulgarni ljudi ili nedoučeni, ili zlonamerni, propagandisti i tako dalje, oni često hoće da kažu čak i to da, eto, popovi namjerno, planski uljuljkuju radi nekakvih, recimo, eksploatatorskih ciljeva ili to na slično, ili podrške eksploatatorskim klasama, da uljuljkuju takozvane narodne mase u, eto, neke nade na zagrebni život i pritom zanemaruju ovaj život. U stvari, istina je sasvim suprotna tome da oni koji sebe deklarišu i smatraju materialistima, u stvari su na neki način idealisti. Jer oni priznajući materiju kao na neki način posljednju stvarnost, jedinu stvarnost, priznaju konačnu smrtnost bez ostatka te materije. Sve do proračuna da li će se svemir ohladiti i ugasiti, ne znam, naša galaksija ili naš sistem i tako dalje. U svakom slučaju, sva njihova perspektiva je zaista perspektiva smrti. Perspektiva ništavila. Dok hrišćani koje oni optužuju kao idealiste ili spiritualiste i tome slično, u stvari su jedini i najradikalniji zastupnici materije, jer propovedaju upravo večnost i besmrtnost tela i materije u vaskrsenju. Nemaju perspektivu večne smrti, imaju perspektivu večnog života. Tako da, u izvjesnom smislu, možemo reći da mi hrišćani smo u tom smislu najradikalniji materialisti. Što ne znači da smo, razume se, bezbožnici i tome slično. Sve su te reči opterećene raznoraznim izvucima i raznoraznim nanosima koje ih možda je izlišno i da ih upotrebljavamo. Ali htio bih da kažem da nije zgorega da se podsjetimo upravo, eto makar tako u vidu nekih uvodnih informacija, da se podsjetimo na radikalnu novinu hrišćanske propovedi o vaskrsenju mrtvih i na njenu jedinstvenost. Zaista nema filosofije, ni ideologije, ni religije, ni jedne koja takvu perspektivu vaskrsenja pruža čovjeku. Zato apostol Pavle, onako kao što ste čuli, i insistira na tome kao jedinstvenoj nadi i kaže da ono što nas razlikuje od svih drugih, to je vaskrsenje Hristovo i naše. Ako toga nema, mi smo bedniji od svih ljudi, od onih najzabludelijih. Tako da, neću vas mnogo mučiti, samo ću ukratko napomenuti kakva su shvatanja postojala u antičkom grčko-rimskom svetu i u judejskom svetu, koji je bio neposredni ambijent propovedi apostola Pavla. U narodu, u ovom našem tadašnjoj ikumeni, tadašnjoj vaseljeni, dakle sredozemnom basenu i bliskom istoku delovima Evrope, koji je bio tadašnji kulturni svet, taj grčko-rimski, antički svet, veoma Rašireno je bilo jedno praktično grubo materialističko shvatanje gde ljudi nisu verovali, nisu znali, bili su skeptici. Smatrali su da ovaj život kojim živimo je nešto dato, a da li posle toga šta ima, veliko je pitanje i mnogi su mislili da tu nema ništa. Čovjek se sa smrću potpuno završava. Evo, samo da vam pročitam dva citata koji to pokazuju. Jedan, neću mnogo da čitam, jedan navodi, recimo, Atineos, jedan Atinej antičkih pisaca, u svojim bitno sofistima za večerom, gde nekakav tamo opet komediograf Amfis u jednoj komediji zvanoj Ginekokratija, vladavina žena, kaže, upući ove reči, kako ne zvuče. I apostol Pavle, ono što smo citirali, stvari aludira na ovakve antičke izreke. Čuli ste što kaže, jedimo, pijemo, jer sutra ćemo umreti. E, ona upravo to kaže. Prevodim doslovno. Pij i igraj, jer je život smrtan. Malo vremena smo na zemlji, samo je smrt besmrtna, jedan put umiremo. Tako veli taj antički komediograf. Ili recimo, pročitat ću vam samo jedan napis nadgrobni sa nekog nadgrobnog spomenika iz jelenističke epohe, gde taj, dakle, u ime tog pokojnika koji tamo leži, piše ovo, kao da on govori, putniku, namerniku. Nije me bilo, onda me je bilo, neće me biti, ne tiče me se. To je život. Evo, to mu je sav napis. Dakle, kao što vidite, jedno beznađe pred smrću. Ljudi su smatrali da je smrt kraj svega, ona triumfuje, čovjek postaje ništa. To je, recimo, i nekako, kako se u filozofiji tamo zvalo, cnetopsihizmos, verovanje da je i duša potpuno smrtna, bez ostatka. Dakle, ceo čovjek umire po takvim shvatanjima. Međutim, to ipak nije bilo preovlađujuće shvatanje u antici. Preovlađujuće shvatanje iskustva antičkog čoveka je bilo da život nije obzidan beznadožno smrću. Da on traje na neki način. Da je neuništi. To je bila neka intuitivna, mogu da kažem slobodno, stvarno od Boga usađena iz ovog prvobitnog Božjeg otkrivenja, vera od svih ljudi, svih naroda, to i današnja etnologija i etnografija potvrđuje, nema zaista ateističkih naroda ni plemena, niti ih je ikada bilo. Čak kao što znate i naši daleki pećinski preci su bili religiozni, to se može zaključiti po kostima kako su ih osuđivali i tako dalje. Dakle, vjerovali su u očuvanje života, u snagu života. I težili su, čeznili su za time. Nije se čovjek nikako mirio sa smrću. Nekakva tajanstvena i neobjašnjiva žeć za besmrtnošću postoji u čoveka, sviđalo se to njemu ili ne. Ili makar kako on na to ideološki gledao. Tako su ti primitivni ljudi i narodi, primitivni govorim bez ikakve pežorativne note, nego primitivni u smislu hoćete čak prirodni, neiskvareni civilizacijom, verovali da kao što su posmatrali da u prirodi, recimo, vide drveće, vije se, ne znam, umire, kako su oni videli, proleće ponovo se rađa ili mesec nestaje, ponovo se rađa i tako dalje, tako su verovali da i čovjek kada umire, stvari ne umire, nego prelazi u neku drugu oblast života, u neku drugu sferu života. Kao neki delić, organska čestica sveukupnog života. Tu je i koren raznih verovanja u reinkarnaciju, metempsihozu, to ne slične stvari koje vi vrlo dobro znate iz raznih religija i raznih shvatanja koja su vam poznata. Drugo jedno paralelno shvatanje sa ovim je bilo da sa smrću tela ipak ne umire ceo čovjek. Ta shvatanja možemo vratiti duboko unatrag u jelinsku starinu do orfičkih krugova. A razume se na klasičan način u punom razvijenom obliku, ona su izražena kod Platona u njegovom klasičnom učenju o besmrtnosti duše. Tako da u krajnjoj liniji Platon je osnovni temelj svih kasnijih filozofskih učenja o besmrtnosti duše, kao mnogome i teoloških, recimo kroz plastiku i tako dalje. Grubo i kratko, jer vreme nam ne dozvoljava, uprošćeno rečeno, po Platonu duša je po prirodi besmrtna. Ona je božansko u čoveku, a telo je mojna tamnica, njen privremeni zatvor. On tu pravi igru reči, poznatu, soma, telo, soma, tamnica. I oslobodivši se te svoje tamnice, duša čovjekova u stvari vraća se svom stvarnom životu. Tako da imate u antici i pod utjecajem Platona, ali i inače, veoma čestu težnju da se smrt nekako omalovaži, da se obesnaži, da ljudi neće da priznaju njen užas i njenu tragiku, ubeđujući sebe da je smrt u stvari čak i nešto poželjno. Podsjećam vas na Sokratovu apologiju pred njegovu smrt i na mnoge druge antičke tekstove. Kažu da je to u stvari prelazak u bolji neki život, dostojniji čoveka, bez okova telesnosti, tako dalje. Kao što vidite, i takvo shvatanje je suprotno biblijskom, gde se i tekako osjeća tragika i gorčina smrti, gde apostol Pavle kaže da je to posljednji, dakle najljučiji neprijatelj, to je smrt. U stvari, sve drugo su samo izvidnice smrti kao tog jedinog i konačnog neprijatelja čoveka. I kako je to Justin Popović voleo da govori svojim tako jezgrovitim, zgusnutim i medias res, tako u sredinu stvari, bez mnogo okolišenja i filosofiranja, stvarno on je kazao da to je ispit na kojem dobijaju ili prelaznu ili neprelaznu ocenu sve religije. Sve one koje su nemoćne pred smrću nisu dostojne čovjeka. I samo hrišćanska vera kao jedina koja garantuje pobjedu nad smrću je vjerodostojna i prihvatljiva i dostojna čovjeka. Na tom ispitu smrti sve polaže. Ispit pa i religija. Tako da kad mi čujemo da neko religiozno ili ne znam o religiji, to još mnogo ne govori. Jer tek predstoji ispit smrti. Da ne bih dulje, vidim da vreme odmiče sa ovim uvodom, duše i danas ćemo i ostati, nažalost, samo na uvodu, ali ipak je potrebno da produžimo malo. To su uglavnom shvatanja i ovako sam insistirao na ovom Platonovom shvatanju, zato što je ono nekako prodrlo, kako rekoh malo čas, i u svest mnogih hrišćana, tako da je ideja o besmrtnosti duše nekako zasenila, bacila u zasenak istinu o vaskrsenju tela, o vaskrsenju celoga čoveka. Tu perspektivu vaskrsenja. Tako da praktično u duhovnosti, u duhovnom životu i iskustvu pojedinih hrišćana često vaskrsenje predstavlja samo recimo neki stav vere, neki dogmat vere koji nema nekog neposrednog utjecaja na njegov život. Ili što je govorio duhovito pokojni Europski, predstavlja samo posljednje stranice udžbenika dogmatike. To je negdje eschatologija posljednje stvari i to je uvijek i posljednje na kraju udžbenika dogmatike. Međutim, U svesti prvih hrišćana to nije bilo tako. I danas u svesti živih pravih hrišćana to nije tako. Vaskrsenje mrtvih je zaista glavna nada i čežnja i glavna novost koju hrišćani unose u ovaj svet. I ta žeć za drugim dolaskom Hristovim i za vaskrsenjem sveopštim i čovečanstva i cele tvari, za potpunim iskupljenjem u posljednji dan, i tekako je bitno formirala svest prvih hrišćana. Tako da je prvi hrišćanski naraštaj očekivao svakoga časa drugi dolazak Hristov i opšte vaskrsenje. I zaista i danas bi to trebalo da bude nekako duh koji vlada među nama hrišćanima, a ne da mislimo kao da, eto, ništa se ne menja od početka tvari, on će doći, ali to je negde stvar neke velike budućnosti. Ne osjećamo to nekako kao nešto što neposredno predstoji i ka čemu mi hrlimo i što u stvari prizivamo. Sveto pismo se upravo tim prizivom parusije drugog dolaska Hristova i završava. Da, dođi Gospode Isuse. To je ono maran ata koji je apostol Pavle napominje. Dakle, videli smo da je taj prodor među hrišćane te platonske ideje o nekoj prirodnoj besmrtnosti duše dosta štete naneo hrišćanskoj duhovnosti. Neko reče, ako se dobro sada prisjećam, nisam siguran da li je to rekao Florovski ili Loski, da nijedna filosofija i nijedna ideja nije toliko štete nanela autentičnosti hrišćanske propovedi, koliko upravo Platonova, makar koliko ona na prvi pogled izgledala srodna nekako svoje duhovnosti i zvišnosti sa hrišćanstvom. Ba, zato što je nekako zamaglila ove izvesne osnovne stvari. Zbog toga su neki moderni teolozi i protestanti najpre, a potom i neki rimokatolici, pa u posljednje vreme i neki od pravoslavnih, malo zaoštrili to pitanje, pa su stavili hrišćane pred ovakvu dilemu. Ili vera u besmrtnost duše, ili vera u vaskrsenje mrtvih. Ne može biti jedno i drugo. Ako verujemo u besmrtnost duše, onda je izlišno vaskrsenje mrtvih. Znači, onda čovjek je besmrtan, duša njegova je besmrtna, onda vaskrsenje mrtvih dođe prosto kao neki nevažan dodatak na tu osnovnu istinu. Ali, kažu oni, ako verujemo u vaskrsenje mrtvih, onda to znači da ne verujemo u besmrtnost duše. Razume se, to je malo ovako, kako Nemci kažu, zugešpicit, suviše zaoštreno ovako, tako postaviti, jer ni hrišćani, ni čak ni u starom zavetu pre Hristova evanđelja, još dok su bio svet senki i smutni, nije se smatralo da od smrti do vaskrsenja caruje jedno apsolutno ništa, nego je čovek, verovalo se i veruje se, i dalje postojao i bio samosvestan tim duhovnim delom svoga bića, dušom recimo. Dakle, potpunu smrt čoveka nikada niko ne bi mogao da odbaci u ime hrišćanstva ili ime judeo-hrišćanske tradicije, ne bi mogao da prihvati tako nešto. Kao što recimo prihvataju naopako tumačeći izvesne biblijske tekstove i izdvajajući ih iz konteksta neke radikalne judaizirajuće sekte, kao što mislim da čine Jehovini svedoci i neki drugi njima srodni. Da. Međutim, ipak tu postoji jedna bitna razlika. Evo u čemu je ona. Za platonsku i uopšte jelinsku, antičku perspektivu, za onu njenu struju koja je verovala u besmrtnost duše, duša je prirodno besmrtna, zato što je ona božanski element u čoveku. U biblijskoj, međutim, perspektivi, duša čovekova nije prirodno besmrtna. Ona je besmrtna po daru, po blagodati, kroz opštenje, kroz zajednicu sa onim koji je jedini večno živ i koji je jedini po prirodi besmrtan. A to je onaj koji jeste, Gospod, Tvorac. To je bitna razlika. Dakle, život, sad prelazim već, eto ukratko, u ovom uvodu, u toj starozavetnoj perspektivi, život je ogromno dobro i veliki dar Božji. Reč duša u starom zavetu veoma često znači prosto život. Ali život tamo se ne shvata kao nešto što postoji autonomno, nego Bog je život i životodavac i život u stvari je pričašćivanje božanskim životom, opštenje sa božanskom životvornom silom ili energijom. To je onaj dah ili duh životni koji po kazivanju druge glave knjige Postanka Bog u početku udahnu u čoveka. I otac Justin Popović kaže, komentarišući Pavlovo učenje iz ove 15. glave Korinćanima, prve poslanice Korinćanima, govoreći o tome kako to apostol Pavle sada povezuje istinu o vaskrsenju sa prvim Adamom i drugim Adamom, to je sa prvoznanim čovjekom i sa Hristom kao novim, savršenim čovjekom. I kaže, ako se dobro sećam, mogu ostalo mi da vam pročitam doslovce, da je osnov tu ona logosna božanska sila kojom je obdaren prvi čovjek, samim tim što je čovjek. Dakle, u prirodi ljudskoj postoji nekako samim tim što je ona ljudska priroda, postoji već unaprijed jedna ne samo mogućnost vaskrsenja, teoretska mogućnost, jer napominjem ovdje kao zagrebi da je čovjek po biblijskom učenju i po tumačenju crkve stvoren niti prirodno smrtnim potpuno, niti prirodno besmrtnim potpuno. Naime, čovjek je stvoren smrtno besmrtnim. S jedne tačke gledišta stvoren je smrtnim zato što samim tim što je stvoren, što nije večan, što nije Bog, on je po samoj svojoj prirodi, po samom svojom biću smrtan. I to potpuno smrtan, truležan, prolazan, to su riječi koje Biblija u taj dan. Ima početak, nužno ima i kraj po prirodi svoje. Ali je stvoren i potencijalno besmrtnim i večnim. Ne samo urođenom čežnjom i nostalgijom za besmrtnošću, nego i time što mu je Bog kroz zajednicu sa sobom, a on je, tako se naziva Svetom pismu Starog Zaveta, nebrojeno mnogo puta, živi Bog. I Gospod je tamo kad se ovakvim riječima preko proroka voli, kaže, živi je Gospod i tako dalje. Gospod živi, samo ime njegovo, Jahve, koje znači živog, delatnog, prisutnog i tako dalje. Dakle, ukoliko čovjek ostane u toj zajednici u kojoj ga je Bog prizvao odmah stvorivši ga sa njim kao izvorom života, on živi besmrtno i večno. Dakle, on je potencijalno besmrtan. Ali kako rekao, ne samo to, nego ono udahnjivanje duha života ili udahnjivanje te logosne božanske sile, kako kaže, ako se ustavljaju, u njemu stvari kvasac vaskrsenja, zalog vaskrsenja, neka vaskrsna sila je već u samoj njegovoj prirodi. Samo da tu jednu, nekad jednu karakterističnu rečenicu pročitam, kako je to se ustavim to veoma lepo kazuje. Našao sam upravo to mjesto. Objašnjavajući smisa stiha, ovo što sam sad govorio, kako to da sad Gospod Hristos, da se povezuje vaskrsenje sa Hristom i sa starim Adamom. Dakle, objašnjavajući stih kao što u Adamu svi umiru, tako će i Hristu svi oživati, kaže, a da se stih. Pri samome stvaranju, prvome čoveku, Adamu, bila je data logosna sila, životvorna i životodarna. I svakome čoveku uopšte koji se rađa na ovaj svet, daje se ta logosna sila, koja je u rodu ljudskom, greholjubivom, pod pritiskom smrti, odamrla, onemoćala. Gospod Hristos, Bog logos zapječeni, kao da ga čovjek vaskrsava iz mrtvih i daje vaskrsne sile obamrloj logosnoj sili u svakom čovjeku da se oslobodi smrti i uđe u vaskrsenje. To je kvasac vaskrsenja od koga ima da uskisne celokupno tešto ljudske prirode od koga smo svi mi umešani. Vaskrsli Boga čovjek ne nameće nešto novo rodu ljudskome kada mu omogućava sveopšte vaskrsenje iz mrtvih, jer je prvi čovjek Adam nosilac i izvor svekolike prirode ljudske, sazdan sa logosnom silom kao sastavnim delom njenim, kao jezgrom njenim, a u tom logosnom jezgru njenom je i besmrtnost njena. Vaskrsenju svojim Bogočovjek Hristos povraća životvornu i životodavnu silu tom obamrlom jezgru besmrtnosti i izvodi ga na put koji kroz sveopšte vaskrsenje iz mrtvih vodi u sveopštu besmrtnost. Ali još uvijek nisam do kraja završio sa ovim uvodom, nisam rekao kako se dalje u Starom Zavetu razvijala. Moram zaista grubo i kratko da govorim. Stvari bi se ova tema, večeras govorimo ovdje, govorit ćemo idući put, stidujete se danas ili ja ćemo govoriti, ovako će vam biti tada ovdje. Mogla bi se razvijati i cijelu godinu dana i opet ne bi nam bilo mnogo ni dosadno. Ali moramo ponoviti da i u Starom Zavetu ideja besmrtnosti duše, onakva kako mi je znamo, recimo kod Platona, nije bila zastupljena, kao što ni ideja vaskrsenja nije odmah i svugde bila zastupljena. Poznata vam je vera starozavjetnog čovjeka, čuli ste svakako za nju, da čovjek i posle telesne smrti ipak seli neke, ipak borave, ne puni čovjek i gde nema na neki način radosti, čak se ne iznose hvale Bogu i tako dalje. Takvi tekstovi postoje mnogi u Starom Zavetu. Što se tiče vere u vaskrsenje mrtvih, to se javlja naročito kroz otkrivenje Božije preko proroka. Počinje kod proroka Osije, zatim kod proroka Jezekilja, razvijenije kod proroka Isaije, naročito u 53. glavi, gdje se govori o vaskrsenju stradalnoga sluge Božije, budućeg Mesije. I uopšte kod proroka, to je jako razvijeno, vera u vaskrsenje. Poznato je da su kasnije postojala jedna struja veoma jaka, fariseji, koji su verovali u vaskrsenje, a druga struja, sadukeji, koji nisu verovali, tako je bilo dovoljno da apostol Pavle, kad su ga uhapsili i zatvorili, da se pozove da je on zatvoren zbog vere u vaskrsenje, pa da odmah nastane raspored među samim njegovim goniocima. Koliko su ti sporovi bili živi u njegovo doba. U svakom slučaju, Izrael je i pre dolaska Hristova ipak u osnovi verovao u vaskrsenje. Ali je ta vera još uvijek bila mutna, nerazvijena, sve u nagoveštajima i tek u svetlosti vaskrsenja Hristovoga može se osjetiti puni smisao, pravi smisao tih starozavetnih nagoveštaja i proroštava o opštem vaskrsenju. I sada novine je novozavetne propovedi o vaskrsenju, da se ona ne temelji ni na čem i ni na kome drugom, doli na stvarnosti vaskrsenja Hristovoga. Zato je apostol Pavle, videli ste, u 15. glavi, 1. Korinćanima, počinje upravo od toga da je Hristos stvarno vaskrsao i navodi da se on javio svedocima od kojih su mnogi tada živi kada su Pavle te reči učio. Dakle, on insistira na istorijskom karakteru vaskrsenja Hristovoga, kao na temelju opšteg vaskrsenja. To je prolazna i prva istina, sad već polako dolazimo do samog razjašnjavanja dogmata vaskrsenja, da je Bogočovjek Hristos vaskrsavši iz mrtvih u stvari već obezbedio opšte vaskrsenje mrtvih. U njemu mi vaskrsavamo samom sabranošću s celokupne ljudske prirode u njemu. Činjenicom, dakle, da je cijela čovečanska priroda postala telo Božje u Hristu. Da je ona postala sastavni, neotuđivi deo njegove bogočovečanske ličnosti u neposrednoj, najprisnijoj zajednici, ipostasnoj, kako se kaže teološkim rečnikom, dakle u jednoj ličnosti, Hristos nikada više ne može, neće prestati da bude i čovjek. Nikad, jednostavno, ne postoji njegova ličnost da bi Bog bio zasebno, a čovjek zasebno. Sva puna ljudska priroda je u njemu. Ali, pošto je ona u takvoj tu prisnoj ipostasnoj zajednici sa Logosom Božijim, sa Bogom živim i životvornim, to ona u punoj meri, u potpunosti, crpe životodavnu vaskrsnu silu božansku i pobeđuje smrt. Tako da u Gospodu Hristu ne vaskrsava božanstvo. Božanstvo je po samoj svojoj prirodi bestrasno i neprilježno, iznad smrti, iznad svih kategorija našeg prolaznog propadljivog sveta. Nego čovečanska priroda, razumije se, ne može ličnost njegova biti univerzalizirana i podeljena. On je uvijek jedan jedinstveni bogočovjek, ali on vaskrsava čovečanskom svojom prirodom. To se sve divno izražava u onom poznatom tropanu. U grobu si bio telom, u adu sa dušom, u raju sa razbojnikom, na prestolju sa ocem i duhom, sve ispunjavajući i neopisanje. Tako dakle, istorijska realnost vaskrsenja Hristovoga je zaista zalog i jemstvo sveopšteg vaskrsenja. Zato je ono insistiranje apostola Pavla, koje smo malo prečuli, da ako Hristos ne usta, uzaludna je propoved apostola, uzaludna je vera hrišćana, onda smo bedniji od svih ljudi, nema potrebe uopšte da verujemo, čemu onda trpiti gonjenje muke, ali vaskrsenje je upravo to glavno što on nudi, kao izlazi perspektive. To naglašava i otac Justin, veoma lepo, samo ukratko pročitam još svega par minuta, pošto ne mogu inače danas ulaziti u temu, nego baš sam došao do brata, do početka. Vaskrsenje mrtvih je, kaže, temelj hrišćanskog učenja o večnom životu i cilju ljudskog bića. Ja vam na početku rekoh da je vaskrsenje zaista vrhunac i ključ i hristologije i antropologije. Bez vaskrsenja sve ostalo je neshvatljivo i besmisleno. Vaskrsenjem Gospoda Hrista, Boga čoveka, neophodnost vaskrsenja mrtvih je postala sasvim prirodna i logična. Vaskrsnuši iz mrtvih, Gospod je kao bogočovjek, kao rodonačelnik novoga čovečanstva, stavio u ljudsku prirodu začetak vaskrsenja. Na taj način postao je prvorođeni iz mrtvih, prototokos ek nekron, kome će po neophodnosti sledovati svi mrtvi u posljednji dan. Zato smelost u Novom Zavetu, gdje se kaže da posle vaskrsenja Hristovoga smrt je san, dugotrajni san, nije konačna reč i konačna sudbina. Zato smelost crkve da iako mi u granicama istorije i dalje umiremo, smelost crkve da na dan Pashe, na dan vaskrsenja peva, nema više nikoga u grobovima. Ovim rečima. Nema, grobovi su prazni. Zato što crkva već tada pred okuša doživljava unapred stvarnost eskatološku, stvarnost budućega veka. A ona je već sad založena, ona je počela u istoriji. To nije samo nešto što je daleko u budućnosti. Sa vaskrsenjem Hristovim to je već počelo. I nastavit će se sa njegovim drugim dolaskom. Sad, pošto zaista nemamo više vremena da dalje ulazimo i da obrazlažemo, sad bi tek trebalo da dođe tumačenje, a to ostaje za idući put, Bog da. Još samo jednu stvar bih hteo da napomenem. I time mislim da će bar uvod biti koliko toliko zaokružen. Naime, kada kažemo da je vaskrsenje Hristovo istorijska činjenica, to ne treba shvatiti u tome smislu kao kad kažemo da je ono istorijski čin, recimo, u ravni Kosovske bitke ili bilo kojeg drugog istorijskog događaja. Ono je istorijski događaj u tome smislu što je stvaran događaj, što nije samo stajanje duha ili vere apostola i prvih hrišćana, kako recimo misle neki ekstremni, liberalni protestanti, da mi o istoričnosti vaskrsenja ne znamo ništa, niti možemo ništa reći, ali eto, prvi hrišćani su u svesti doživljavali Hrista kao vaskrsloga. I to, po njihovom mišljenju, recimo tu je poznati Bultmann, to ima značaja, ta vera u vaskrsenja, a ne praktičnost vaskrsenja. Naprotiv, izvorna tradicija, predanje, iskustvo, vera crkve kroz vekove od prvoga dana danas, evo vidite i kod apostola Pavla, ako Hristos ne usta, vera naša je uzalud. On insistira upravo na tom istorijskom, stvarnom, neporecivom karakteru vaskrsenja. I u tom smislu ono je zaista najistorijskiji od svih istorijskih događaja. Nema ni jednog događaja koji je tako zasvjedočen kao vaskrsenje Hristova. Sam apostol Pavle je tu jedno gromoglasno svjedočanstvo. Čovjek goni, satire ljude koji veruju u vaskrsenje Hristovo, ali jedan put posle susreta sa živim vaskrsnim Hristom postaje njegov najveći propovednik i propovednik vaskrsenja najveći. Sva istorija svih apostola, sva istorija prvih hrišćanskih naraštaja, potomnih mučenika i sva istorija crkve do danas potpuno je besmislena i neobjašnjiva bez stvarnosti vaskrsenja Hristova. Dakle, u tom smislu to je zaista istorijski događaj katexohin, par excellence, po prvi put. Ali, nije samo istorijski, nego je i eschatološki događaj. Tu je već eschatologija, tako da kažemo, prodrla u istoriju, načinila brešu, prodor, u tom smislu što mi taj događaj ne možemo verifikovati običnim saznajnim metodima i saznanjima kojima se inače služi istorijska nauka. Naime, vi ne možete svesti taj događaj na događajima, tu tajnu na tajnama, taj vrhunac bogočovečanske ekonomije spasenja na jedan prirodan događaj, kao što su obični naši događaj. Šta znači prirodan događaj? Jer ta pobjeda života nad smrću, pobjeda te vaskrsne bogočovečanske sile, taj trijumf života nad smrću, ne može biti podvrgnut kategorijama nekog tridimenzionalnog opažanja i analiziranja. Zato nije nimalo slučajno da u Evanđelju, kako je opisan događaj vaskrsenja Hristovoga, se naglašava da nema svedoka prisutnih pri događaju vaskrsenja. Niko ljudi nije prisutio o tom događaju. Ne zato što, recimo, Hristos to ne bi htio, ili što bi to njemu smetalo, nego po prirodi stvari nemoguće je da smrtan čovjek prolazan u ovozemaljskom životu ograničen svim datostima svog življenja ovde, u ovom veku, da on može biti svedok takvog jednog događaja koji nije iz ovoga veka, nego je u stvari nešto neizmjerno više iznad toga. Zato svedoci vaskrsenja jesu prazan grob i javljanja vaskrsloga Gospoda Hrista. Živi susjeti sa njim. Eto, time smo došli, ja ipak već više od sada vremena govorim, došli smo do početka, makar, uloženja u tajnu vaskrsenja, do istine da vaskrsenje Hristovo, vaskrsenje Boga čoveka, predstavlja početak, zalog sveopšteg vaskrsenja. Idućeg predavanja, ako Bog da, bilo da ga drži otac Atanasije, bilo pak ja, treba ići onim redosledom kako je apostol Pavle govorio, kako sam vam ja ukazao ukratko čitajući 15. glavi 1. Korinćanima i pokazati tu vezu između vaskrsenja Hristovog i sveopšteg vaskrsenja i onda naročito govoriti o tome šta su ta duhovna tela. Tu naprijed se zalećem, evo i ukazujem na to da ne treba nikako duhovna tela shvatiti u smislu nematerijalna tela ili nekakva spiritualna tela. Stvarno telo, isti čovjek će biti i po vaskrsenju. Jeste preobražen, produhovljen, blagodaćen i tako dalje, ali isti. I Hristovo telo, ono preobraženo, čudotvorno, čudesno, koje prolazi kroz zatvorena vrata po vaskrsenju iz mrtvih, ali to isto telo koje je bilo raspeto, koje je stradalo, koje je rođeno od djeve, i on kaže apsolutno da stavi čak i tragovi od rana, rane od klinova su još tu vidljive i opipljive, iako je telo vaskrsnuto i duhovno i preobraženo. To napominjem, zato sam vam malo prekazao onako u uvodu, da eto, čak i profesori bogoslovije ponekad se sablažnjavaju od misli da je isto telo, to duhovno telo koje ćemo imati posle vaskrsenja. I ostale sve dimenzije koje to učenje, taj dogmat ima kod apostola Pavla, ostali dakle ako Bog da za idući čas. Hvala na strpljenju, prosto što sam prešao sat vremena, otac Atanasije je tu pažljiviji, ali ja sam nešto malo umjeren i govorio sam prilično nesređeno, kako vi što ne znam šta pre da kažem, a opet pokušavam da budem kratak i tako. Hvala na strpljenju.
Dragi slušaoci, upravo ste čuli predavanje iz arhive našeg radija koje je održano 20. aprila 1986. u sali Beogradske patrijaršije, a održao ga je otac Irinej Bulović na temu o vaskrsenju mrtvih.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.